Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.
Mir i dobro, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu. Današnja tema je kršćanska duhovnost i društveni angažman. Franjevački svjetovni red mjesnog bratstva Kaptol 2.12. održao je kapitul koji je imao upravo tu temu, gdje smo kao svjetovni Franjevci htjeli razmišljati o nečem što smatramo da je bitno za nas u ovom trenutku. Kako povezati kršćansku duhovnost i društveni angažman. Nekako primjećujemo da postoji neke krajnosti unutar vjerničkih zajednica u kojem zapravo ili se, rekla bismo, zatvaramo svoje zajednice ili je tu prisutan jedan, da kažem, pretjerani aktivizam. I evo, taj naš susret, naš kapitul, nekako s njime smo htjeli otvoriti ta pitanja, jer smatramo da kao svjetovni Franjevci moramo poći od temeljnih stavova crkve koji ima jasna načela vezano uz ta pitanja. Tu temu je na kapitulu na jedan zanimljiv način obradio docent doktor znanosti Branko Murić, prodekan za znanost Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Evo, profesore Murić, hvala vam što ste se odazvali na ovaj poziv, što ste bili s nama na kapitulu. Pa evo, to je tema koju bi htjeli nekako stalno, rekao bih, žvakati i to je tema koja bi trebala biti trajno prisutna u našim razgovorima, u našem unutarnjem dijalogu. I vjerujem da bi nam ono pomoglo da naš pogled na svijet i naš stav prema svijetu, želja nam da bude ispravna, da bude u duhu crkve, u duhu koncila. Uvijek se zapravo moramo vraćati koncilu, jer koncil ipak je dao glavna načela kojima bi se trebao rukovoditi svaki kršćanin po tim pitanjima. Kada govorimo o kršćaninu u svijetu i dijalogu sa svijetom, dakle, moramo se referirati na koncil, koji je, kako smo rekli, za nas katolike, pa od laika do pape, jedino mjerodavno. Profesore Muriću, hvala što ste se odazvali.
Hvala vama na pozivu i srećan pozdrav vama i slušateljima.
Što nam donosi koncil? Evo, da nam kažete i povijesni kontekst i zašto je on toliko važan i koje su to neke temeljne paradigme koje moraju biti, evo, nekako, ja bih rekao, trajno prisutne u životu nas vjernika.
Drugi Vatikanski koncil, volim upotrijebiti taj izraz i sliku koju upotrebljavaju istraživači sada kada ga promatraju i 60 godina nakon tog događaja, da je bio najveći događaj crkve u suvremenosti. Uistinu on je okupio sve biskupe crkve, preko 2000-2500 biskupa. Na kraju koncila je bilo sve skupa okupljeno na tom događaju biskupa, zasjedanju biskupa, kako je to volio izreći i Ivan 23. u trenutku kada je odlučio sazvati koncil. Drugi Vatikanski koncil jest uistinu jedan lijep i svečan događaj koji je otvorio i vrata i prozore da u crkvu uđe svježina svježega zraka, kako bi malo protresla crkvu i unijela jednu novu dinamiku u crkvu. Crkva se u 20. stoljeću suočila sa brojnim izazovima i pitanjima. Samo kratko da se prisjetimo svega onoga što se događalo u tom 20. stoljeću, na početku je bila velika poteškoća takozvane modernističke krize i antimodernističkih stavova koje su morali pape zauzeti na početku 20. stoljeća kako bi obranili katoličku vjeru. Vrlo brzo svjesni smo zapravo događanja prvog Vatikanskog koncila, prvog svjetskog rata. Vrlo brzo smo, dakle, svjesni prvog svjetskog rata koji je zapravo, mogli bismo reći, zakočio ne samo crkvu, nego i čovječanstvo sa tim strahotama, kada je čovjek vidio koje sve strahote može prouzročiti moderno ratovanje i kamo može voditi to globalno samouništenje. U tom kontekstu se i unutar crkve prije samog Prvog svjetskog rata raspravljalo o tome što smo sa Prvim Vatikanskim koncilom, budući da znamo da se on na kraju 19. stoljeća nije zatvorio kako treba, bio je prekinut naglo, upravo zbog toga što je tada propala papinska država i tako dalje. Dakle, u tom smislu, neprestano u crkvi je trajao jedan dijalog i propitivanje, trebamo li sazvati ponovno Prvi Vatikanski koncil pa ga ugasiti. Imamo antimodernističku krizu, imamo Prvi svjetski rat i onda 20. godina ponovno se budi jedan entuzijazam u crkvi i želja i za obnovom čovjeka pa onda i vjere. I tu se javljaju prvi entuzijazmi s obzirom na ekumenska gibanja i pokušaj organiziranja ekumenskih događanja, prvih ekumenskih događanja i u katoličkoj crkvi. No međutim, sve to opet poljuljano sa zapravo svjetskim zbivanjima koja su već pripremala Drugi svjetski rat. Drugi svjetski rat, znamo, katastrofa svih katastrofa koja se dogodila i nakon Drugog svjetskog rata zapravo postavlja se pitanje novih ideologija koje su dovele do Drugog svjetskog rata, koje su iznjedrile se iz Drugog svjetskog rata i novi, ali s druge strane novi impulsi onih koji su izašli kao pobjednici, ajmo tako reći, iz Drugog svjetskog rata, koji su željeli ponovno i na političkoj sceni obnoviti čovječanstvo. I jedan se događao zamah duha koji se osobito vidi u kontekstu Europe koja je tražila jedno novo ujedinjenje. Sve to jest jedan kontekst koji je vodio prema krajem 50. godina kada Ivan 23. odlučuje iznenada u bazilici Svetoga Pavla izvan zidina među malobrojnim kardinalima koji su bili okruženi oko njega reći i odlučiti idem sazvati novi koncil. Dakle, on je prerezao, vidite, cijelu jednu gotovo stoljeće rasprave i pitanja crkvenoga što ćemo sa koncilom, Prvi Vatikanskim koncilom, on je rekao ne, idemo mi sa novim koncilom. I tu je Ivan 23. dao veliki zamah sa svojom temeljnom idejom idemo probati obnoviti crkvu na način da probamo usmjeriti sve ono što znači kršćanska vjera, sve ono što znači crkva, kako da ona bude razumljiva u svom govoru današnjem čovjeku, što ona ima za poručiti današnjem svijetu, današnjem čovjeku. To je bio snažan, rekli bismo i kasnije se vidjelo, pastoralni impuls koji je dao Ivan 23. zapravo da usmjeri Drugi Vatikanski koncil, da ne bude onakav kakvi su bili prijašnji koncili. A to je da bude više usmjeren pastoralno i to su postupno crkveni oci, biskupi na Drugom Vatikanskom koncilu usvajali i počeli primjenjivati i u svoje raspravama i u svoje živosti i događanju Drugog Vatikanskog koncila. Drugi Vatikanski koncil je zapravo događaj, veliki događaj, ja bih rekao, unutarnjeg dijaloga crkve, gdje se ona zapravo počela otkrivati sama sebi. To je prekrasnu sliku dao Benedikt XVI u jednoj svojoj maloj, kratkoj analizi Drugog Vatikanskog koncila, kada je samo rekao kroz sliku kada se otvarao Drugi Vatikanski koncil, sva slika crkve se mogla staviti u procesiju koja je trajala gotovo cijeli dan ulaska u baziliku gdje su se po prvi put sastali na koncilu oci, gdje jedan drugoga nisu poznavali i to je bila jedna statična slika crkve. I kaže Benedikt, na kraju koncila ta procesija je bila vedra, bila je puna ozarenih lica, radosnih lica, lica koja su se poznavala, koja su se upoznala na tom koncilu, koja su dijalogizirala i koja su zapravo širila jedno drukčije zajedništvo nakon koncila. Dakle, koncil je, možemo reći, otvorio jednu perspektivu crkvi, dao jedan snažan poticaj. Ivan 23. premda je započeo koncil, nažalost nije ga iznjedrio, on je tijekom koncila preminuo, umro, naslijedio ga je Pavao VI, koji je nastavio koncil i dao jedan još dodatni impuls, a taj dodatni impuls prema dijalogu jest bio osobito kod Pavla VI izražen kroz ekumenski dijalog, kroz pokušaj otvaranja crkve prema drugim kršćanima, ali jedan širi, još širi dijalog prema svijetu, kroz socijalni dijalog, kroz otvaranje i razumijevanje crkve zapravo kao jedan crkve kao dijaloga. I to je dalo snažan impuls dalje crkvenim ocima na koncilu, koji su u tom trenutku kada je Pavao VI svoju programatsku encikliku Ecclesiam Suam proglasio, objelodanio, bila je rasprava na koncilu o pastoralnoj konstituciji Gaudium et Spes i koja je utkala u sebe impulse koje je dao Pavao VI i kroz svoja putovanja koje je obavio kroz svetu zemlju, kroz mirenje sa istočnom crkvom, kroz otvorenost prema suvremenom čovjeku i svijetu, da se zapravo zagotovi i otvori crkva prema toj perspektivi gledanja, slušanja, osluškivanja drugoga. Osim toga, to su prepoznali mnogi za vrijeme koncila, tako da nastavi nekakvi pokreti koji su pokazivali isto tako jedan odraz koncila u konkretnosti življenja i pokreta da kršćani promijene svoj život, da se snažnije involviraju u život svijeta i da ohrabreni onim što je rečeno na koncilu probaju izmijeniti lice crkve, to jest izmijeniti ga na koji način, da pokažu pomlađeno lice crkve.
To je vrijeme kada se puno toga bitno promijenilo. Crkva nekako se odmiče od Konstantinovske crkve, jer povijestim nekim, kroz taj povijesni hod crkva je bila dominantna i tako dalje. Međutim, nakon Drugog svjetskog rata, nakon totalitarizma i fašističkog i komunističkog, koja je gušilo slobodu, koja je ljude gledala kao dio mase i tu čovjek više nije bio bitan, nego je bitna bila ideja koja isključuje čovjekovu slobodu. Crkva je duboko svjesna da samo slobodan čovjek koji ima svoju autonomiju može otkriti istinu života. Za nas vjernike istina je Krist. I u tom kontekstu ona traži svoj put. Zato je, sjećamo se, i pater Bonaventure govorio i profesor Šagi, crkva otvara svoja vrata, svoje prozore. Dogodio se dijalog i unutar, kako kažeš, unutar crkve i išlo se u dijalog sa svijetom. To je doista jedna velika promjena. Kad govorimo o unutarnjem dijalogu, to možemo danas vidjeti Papa Franjo gdje otvara sinodu i ta sinodalna crkva dobiva na velikom značenju u kojem su uključeni i laici. Dakle, dijalog je taj koji je jedna osnovna temeljna paradigma koja je od koncila crkva, na kojem crkva inzistira. Ja vjerujem da je nekako to je pokrenulo taj duh koncila.
Upravo tako, zato što se otkrivalo da dijalog stoji u samoj biti crkve, da je on zapravo teološka osnova iz koje crkva zapravo i prima svoj život, budući da sam Bog jest unutar sebe dijalog, jel? Dijalog njegove riječi, pa na kraju krajeva onda to vidimo i u Ivanovom evanđelju, u proslovu, sve je nastalo po riječi, po dialogos, jel? Dakle, po riječi Bog stvara svijet, Bog zapravo želi da svijet bude. Po toj riječi mi zapravo se približavamo Bogu i postajemo Bogu bliski. Na kraju krajeva, to je izvorište, dijalog je izvorište kad gledamo i naše kršćanske vjere. Budući da mi nismo sami tvorci svoje vjere, niti smo sami posjednici te svoje vjere. Jer ona dolazi od tog slušanja riječi i prihvaćanja riječi i odgovora na tu riječ. Dakle, Bog od nas traži zapravo dijalog sa sobom. On traži na kraju krajeva da i mi kao bića dijalogiziramo među sobom. A kroz taj dijalog, on se postupno, ajmo tako reći, može prerastati u razgovor, može prerastati u jednu razmjenu, u jedno prijateljstvo, u jedno uprisutnjenje nečega bližega i bliskoga ljudima, pa na kraju krajeva kroz dijalog možemo onda i prepoznavati lice ili konture, zapravo obrise samoga Boga kao stvoritelja svega stvorenoga.
Kada govorimo o današnjoj crkvi, o toj velikoj promjeni, mi ne isključujemo prošlost. Dakle, naša crkva ima veliko nasljeđe. Kad govorimo o Europi, ona isto ima nasljeđe koje nam pomaže da u ovom vremenu zapravo kvalitetno promišljamo današnju stvarnost. Ako nećemo reći, kako je rekao jedan povjesničar, ne smijemo reći stara Europa, nego drevna Europa, ali iz te drevnosti, iz te ljepote i bogatstva, tog nasljeđa koje imamo, idemo dalje. Nije to sad nešto sasvim novo čime odbacujemo sve što je bilo od crkvenih otaca, da ne govorimo od apostola, crkvenih otaca i kroz cijelu tu povijest, pa ako gledamo i naše svece, dakle mi imamo jednu veliku baštinu i na temelju te baštine mi ulazimo u novo vrijeme. Kako je rekao Heraklit, ne možeš se dva puta ukupati u istoj rijeci. Dakle, uvijek je nešto je novo, ali mi to bogatstvo imamo i to bogatstvo trebamo iskorištavati, ali opet prihvatiti novo vrijeme, argionamento, je li tako kako su govorili?
Je, upravo tako. Kad govorimo o nasljedstvu, baštini i u kontekstu crkve, ona ima jedan svoj teret, mogli bismo reći dvostruki. Dakle, jedan s jedne strane teret očuvanja, čuvanja, čime se izražava posebna briga, posebno pažnja, ukazuje se i zadržava se ne samo u sjećanju, dakle u memoriji, živoj memoriji se zadržava sve ono dobro, lijepo, istinito što smo naslijedili od svojih, rekli bismo, pređa, ali ono što smo u kontekstu vjere naslijedili od onoga što nazivamo utjelovljenom riječju koja ostaje živa kroz tu povijest. A s druge strane, moramo biti oprezni kad govorimo o tom nasljeđu, da ga ne shvaćamo odviše samo na jedan materijalan način, pa da moramo očuvati nešto materijalno, nego je riječ o nečemu što je duhovne stvarnosti, a kad govorimo da je riječ o duhovnoj stvarnosti nasljeđa, onda govorimo o jednom dinamizmu. Dakle, jednom dinamizmu koji traži uvijek jednu novost, jednu svježinu, jedno ići naprijed dalje. Ne zadržavati se na starome, nego iz onoga prijašnjega učiti i okrenuti se prema naprijed. Na kraju krajeva, to nas uči i Sveto pismo, već i Stari zavjet, kad govorimo o temelju vjere Izraelaca, onda vidimo da s jedne strane imamo sjeti se Izraele, dakle ima onaj povijesni element sjeti se što sam učinio za tebe, ali to sjeti se ima svoju perspektivu prema naprijed. Dakle, kako učiniti i što učiniti sada je ići prema naprijed. To isto tako možemo iščitavati osobito mi kršćani kroz utjelovljenu riječ, kroz Isusa Krista koji ne dokida zakon, nego ga ispunja i nadopunjuje, to jest on ga usmjerava prema jednoj drugoj perspektivi i daje nam jedan sasvim drukčiji pogled neprestano i usmjerava nas prema novome. Zapravo, Isus poručuje ne bojte se krenuti dalje. I to su veliki sveci, apostoli, pa veliki sveci u crkvi jako dobro znali prepoznavati kroz našu bogatu povijest vjere. Svako od nas ima nekog svog omiljenog, ajmo tako reći, sveca na kojega se može osloniti, pa može naći odgovor u tom svom svecu na ovo pitanje. A ja bih recimo, mene uvijek nekako je inspirirao i stvarno ovoga me uvijek nadahnjuje Franjo Asiški, koji je uistinu znao otkriti u evanđelju ono što nasljeđujemo kao živu riječ, a to ga je nevjerojatno nadahnjivalo da on u tome otkriva zapravo novost i hrabrost činiti nešto sasvim drugačije, a opet u krilu i u vjernosti onome što nasljeđuje. I neki su ga razumjeli dobro, neki ga nisu razumjeli nikako. No međutim, on ostaje vjeran u tome svemu i pokazuje da neprestano trebamo ići u te nepoznate novo otkrivanje, te žive riječi koja nas zapravo vodi. Ako vjerujemo, ako smo povjereni toj riječi, mi imamo snage ići naprijed. Mislim da je to, dakle, taj dvostruki element koji je jedna neprestana napast nama, dakle veliko nasljeđe koje mislimo da moramo čuvati kao muzejski predmet i onda ga zapravo fosiliziramo i onda od njega zapravo omrtvimo ga i onda ga bjesomučno moramo čuvati kao nešto što smo naslijedili i netaknuto moramo predati u druge ruke. A s druge strane, ta živost koja zahtjeva da ne promatramo to što nasljeđujemo samo kao predmet, nego kao živost, kao duh koji je živ u tome što mi zapravo prenosimo i on mora uvijek biti i nešto novo.
Kršćanin je odgovoran za svijet. Graditi pravedno društvo i zauzeti se za čovjekovo dostojanstvo poziv je na koji se moramo odazvati. Dakle, dvije su te krajnosti o kojima smo govorili, a i one se stvarno uočavaju kad je riječ o društvenom angažmanu. Dakle, s jedne strane zatvorenost i ignoriranje društvene zbilje ili pretjerani aktivizam koji koristi crkvu za neke svoje skrivene interese. Što bi trebala biti angažirana vjera i pri tom da angažman bude neodvojiv od življenog evanđelja?
Kada govorimo o vjeri iz kršćanske perspektive, ona je uvijek po meni jedna, ima svoj snažan, na Svetom pismu utemeljen karakter izlaženja iz sebe. Dakle, promatramo sve velike likove iz povijesti spasenja, iz Svetoga pisma, koji su neprestano od Boga bili poticani da izlaze iz svoje sigurnosti, iz svoga sigurnoga okruženja i da idu u novo. To nam sjajno pokazuje Stari zavjet, a to nam još sjajnije pokazuje zapravo Isus Krist sa svojim pozivom od poziva učenicima, gdje ih neprestano provocira time, ako želiš svoj život oplemeniti, napusti ga zapravo, kreni sa mnom, idi za mnom u neke, u nepoznato ovoga i otkrićeš zapravo samoga sebe. Dakle, vjera u sebi uključuje otvorenost prema drugome, to bih temeljno rekao, i u tom smislu ne može biti samo za mene. I vjera ne može biti niti ono što smo rekli sada i o predaji, o nasljeđu, ne može biti nešto zatvoreno, začahureno u moju osobu, u moju, moja četiri zida, u moju emociju, u moju komociju, ako hoćemo, onoga što meni odgovara u mom duhovnom, a da ne daje ploda u konkretnome, u životu s drugim. To se osobito onda manifestira s obzirom na obitelj. Onaj koji je vjernik, on je onaj koji se daje zapravo drugome. Ako želimo, promatrajući Isusa Krista, otac se daje za svoju obitelj, majka se daje i razdaje za svoju djecu. Dakle, ali to ne treba gledati kao žrtvu, nego kao jedno oplemenjivanje. To bih temeljno istaknuo. Ako idemo dalje, onda možemo vidjeti da vjera u tom kontekstu ne može biti niti ona koja nema svoga učinka i na društvo, koja nema svoj učinak na druge ljude, koja ne ostavlja u svojoj, možemo reći, angažiranosti ravnodušnima one koji se susreću sa nečijom vjerom. Budući da ona dovodi u propitivanje kako onoga koji se susreće sa onim koji vjeruje, tako i same one koji vjeruju. Reći ću konkretno da jedan primjer iz prvoga kršćanstva, osobito to volim i svojim studentima ovoga, u prvoj lekciji teologije reći ovoga primjer jedne prekrasne slike iz prve, jedne od najstarijih apologija prvoga kršćanstva, poslanici Diognetu, gdje u jednom dijelu autor, obraćajući se tom poganinu i tumačeći kršćanstvo, opravdavajući zapravo kršćanski stil života, kaže: kršćani se po svom življenju ne razlikuju od barbara po tome da ne žive u nekim svojim posebnim gradovima. Oni se ne odjevaju na jedan poseban način da od sebe čine elitu. Oni ne upotrebljavaju neki svoj žargon ili govor, pa ih onda drugi ne bi mogli razumjeti. Nego oni jednostavno žive, kaže taj autor, paradoksalnim načinom života. Što to znači? Oni bude zadivljenje kod onih koji ih promatraju svojim načinom života. To zadivljenje je sasvim jedna drukčija kvaliteta, impostacija života, jedna koja zahtjeva da se budemo oprezni između toga da s jedne strane ne ugušimo svoju vjeru nečinjenjem ništa, a s druge strane da svoju vjeru ili ono što je vjernik ne rasprodamo u kontekstu nekakvih interesa ili poluinteresa koji se često znaju puta skrivati u različitim aktivizmima, čega smo osobito svjesni u naše današnje vrijeme. Mogu bih reći da možda postoji nekakvo lutanje i u našem društvu, pa i onda i u našoj crkvi nekada, da se često puta kao vjernici možemo postaviti pitanje: a što mi je konkretno činiti, kamo mi je ići? I tu tražimo isto tako i neke jasne odgovore i neke jasne smjernice, i nekad tražimo i neke jasne poglede i odgovore, ali i želimo dati neke odgovore ili želimo i kroz taj vid biti vjernik u društvu, reći: ovo s ovim se slažem, možda s ovim se ne slažem, ovo mislim da se krši sa mojim nekim načelima, ovo se ne krši. No, u svakom slučaju, nisu život, ajmo tako zaokružiti, samo načela, nego i susret s drugima i kako ta načela učiniti životom, prvo u mome životu, a onda ispram drugih.
Pa da, ako pogledamo tu apologiju i nekako povežemo sa današnjim vremenom, može se reći da smo se na neki način pomalo i vraćamo na to. Dakle, crkva kao crkva nema onu političku moć kakvu je imala i u prošlim razdobljima, srednji vijek i tako dalje. I možda je to dobra slika da zapravo i mi promislimo o tome kako živjeti u pluralnom društvu u kojem ne bi smio nitko dominirati, gdje se poštuje svako mišljenje. Upravo je koncil zapravo se osvrnuo na to i on želi upravo pokazati taj put da surađujemo sa drugima, dakle da se ne ide s pozicija moći. I zapravo to je, ja bih rekao, čak i blagoslov za crkvu, jer na taj način je ona može biti autentičnija. Čini mi se da je nekako još uvijek se trgamo oko toga i kao da želimo još uvijek nekako zadržati neku poziciju u društvu. Ali možda je zapravo taj ideal da stvorimo društvo zajedno sa drugima u kojem će zapravo svatko moći izreći svoje stavove i ne mora se slagati s nama, ali nekako naći zajednički jezik da to društvo bude, kako bih rekao, da se stvori društvo, neko jedinstvo u različitosti. I to je kvaliteta zapravo i europske civilizacije. Ja bih čak rekao, kogod je taj ta Konstantinovska crkva na neki način otežala kršćanstvu, ona ipak, kako bih rekao, kad je odjelila, pozivajući se na Isusovu riječ, dajte caru carevu, Bogu Božiju, na duhovnu i na ovu svjetovnu vlast, ona ipak nije, to je ipak pomoglo da se ta različitost zapravo ipak probija kroz taj hod povijesti i tako dalje. No, rekli smo da je nekako isplivao taj dijalog u koncilu. Što je to dijalog zapravo? Puno se govori, ta riječ se često, ja bih čak rekao i sad premalo, ali evo, Papa Franjo na tome inzistira i njegov cijeli sad pontifikat zapravo je se temelji na dijalogu, međureligijskom dijalogu, na dijalogu sa svima, dakle da i tu on neumorno zapravo, ali što je dijalog, da nekako to raščistimo, da s time budemo na čisto i što mislimo pod dijalogom, dijalog unutar crkve i dijalog prema svijetu.
Evo, kao što smo bili već malo naznačili u prethodnom razgovoru, kad govorimo i teološki unutar crkve o dijalogu, moramo biti oprezni, budući da se često znaju događati podmetanja i tvrdnje da je riječ, kad govorimo o dijalogu, da je riječ o nečemu modernome ili nečemu što je, gdje je crkva podlegla nekim modernim strujanjima, pa možda čak i da kad se govori o dijalogu da je riječ o relativizaciji vrednota, istine ili slično. Međutim, iz teološke perspektive, iz perspektive učiteljstva crkve, polazeći osobito ovdje bih ponovno naglasio papu Pavla VI i njegovu encikliku Ecclesiam Suam, i daljnje dokumente koji su zapravo rasvijetlili, dali jednu snažnu potku da se u crkvi počne razmišljati o dijalogu kao temeljnom načelu i samoj biti crkve. Dakle, za nas u crkvi bi trebalo biti jasno da dijalog proizlazi, ima svoje utemeljenje u Bogu, budući da je Bog zapravo sam u sebi dijalog, dakle unutar Trojice i načelo ili princip tog dijaloga jest Duh Sveti. U tom smislu onda i nema govora da niti crkva nije dijalog u sebi, budući da je ona odgovor na Božju riječ, konkretan odgovor na Božju riječ. Dijalog u sebi zahtjeva prije svega jedno dimenziju povjerenja. Povjerenje koje Bog daje ljudima, čineći, kako kaže drugi Vatikanski koncil, partnerima svoga dijaloga, svoje komunikacije. On traži čovjekov odgovor na svoju riječ, a to je zajedništvo. Dakle, traži se to temeljno povjerenje. Tako i onda i unutar ljudski, međuljudski dijalog u sebi ima temelj u povjerenju, u jednoj otvorenosti prema drugome. Dakle, vidjeti drugoga. Temelje toga vidimo u, opet bih naglasio, u evanđelju. Evo, probajmo promatrati i otvoriti sve prizore Isusa koji se susreće sa drugim ljudima. On zapravo, često evanđelisti upotrebljavaju jedan izraz, i pogleda ga. Dakle, Isus gleda drugoga, dakle, želi vidjeti drugoga, a to znači dopušta drugome da uđe u dijalog s njime. I sam Isus zapravo traži taj dijalog. Jedan od vrlo lijepih slika koji Papa Franjo onda voli upotrebljavati, a i često i drugi teolozi kada govore o dijalogu, jest ona slika iz kraja Lukinog evanđelja, kada kažemo dvojica učenika na putu u Emaus. Prekrasna slika zapravo Isusa koji strpljivo ulazi u dijalog sa dvojicom učenika, vrlo strpljivo sluša ono što mu oni govore kao strancu i neznalici što se to dogodilo u Jeruzalemu. I onda zapravo Isus postupno i zapravo reže tu njihov govor i zapravo im govori o onome kako razumjeti uopće što se dogodilo. I on njima se počinje otvarati oči. Dakle, vidite, opet kroz dijalog sa riječju dolazi se do zapravo susreta s Bogom, a onda u konačnici i zajedništva koje se stvara u tom susretu sa uskrslim, budući da ozarena srca prepoznaju Isusa tek u lomljanju kruha i oni zapravo učenici trče nazad u zajednicu, u Jeruzalem, i tu je zapravo Luka htio pokazati sliku crkve koja se rađa, crkve koja ponovno dobiva inicijativu, crkva koja se više ne boji, ne bježi. Dakle, ova dvojica na putu je Emaus, oni nisu išli mirno iz Jeruzalema, oni su zapravo bježali. Oni su od straha bježali, razočarani su odlazili iz Jeruzalema, oni se vraćaju sa jednim novim smislom, stvarajući zapravo zajednicu sa riječju susreli smo uskrsloga. Opet vidite, uskrsloga u dijalogu. Dakle, taj dijalog ima svoj temelj uistinu u Bogu i susretu sa njegovom riječju. I to je zapravo cijeli potencijal koji onda proizlazi i u dijalogu s drugim, i onda dolaze ove sve dimenzije koje govorimo unutar crkvenom dijalogu koji bi se morao odvijati upravo na ovoj sada, što nam je Papa Franjo lijepo rasvijetlio kroz načelo sinodalnosti, gdje bi crkva sama unutar sebe na sinodalan način trebala dijalogizirati. Osluškivanjem, slušanjem drugoga, čuti drugoga i uvažiti ga u onome što je rekao. Ako hoćemo na ovoj osobnoj razini, obiteljskoj razini, koliko ima zapravo dijaloga, to jest slušanja, i da čujemo jedni druge uistinu unutar naših obitelji, koliko ima uistinu dijaloga i da čujemo jedni druge unutar naših župa, unutar naših pastoralnih vijeća, unutar života jedne župe, koliko ima dijaloga i od toga sinodalnoga unutar, na kraju krajeva, neke biskupije, nadbiskupije, dakle, uvažavanja jednih drugih i uključivanja zapravo kroz to slušanje u život. Dakle, puštamo u dijalogu jedne, da drugi uđu u naš život.
Profesor Šagi Bunić je naslovio knjigu Ali drugog puta nema.
Pravo tako.
Misleći upravo na dijalog. Ja se pitam da li uopće moguć razvoj svijeta, neke perspektive ukoliko nema dijaloga. Ja mislim i Grčka nam je ostavila tu baštinu dijaloga. Crkva ima u svom temelju zapravo upravo taj duh dijaloga i naravno da perspektiva može biti za društvo, za civilizaciju jedino ako postoji ta kultura dijaloga, i mislim da bi to stvarno trebalo biti nekako prisutnije. Suočavamo se s mnogim problemima danas, okoliš, migracije, dostojanstvo rada, konzumerizam, jačanje nacionalizma. S druge strane, i podjele su u svijetu velike, a i u našoj crkvi su nekako kao da su dublje. Kao, evo, da li nas pokreće ta dijaloška paradigma koncila ili smo krenuli zapravo nekim drugim putem?
Sva zbivanja koja se događaju u zadnje vrijeme u svijetu uljevaju ponovno jednu sumnju i strah. Jedno temeljno nepovjerenje, ja bih rekao, upravo jednih prema drugima, što je temelj i samome dijalogu i otvorenosti prema drugima. A to se osobito onda vidi na onome pitanju koje bi trebalo biti najjednostavnije, a to su zapravo pitanje migracija i migranata, onih koji su obespravljeni do krajnjih granica da zapravo i svoj život stavljaju na kocku ili biti ili ne biti, gdje opet promatramo kroz jednu prizmu straha, bojazni, pa i kroz jednu sliku, političku sliku, što će biti na kraju krajeva onda s nama. Hoće li oni preplaviti ovaj naš kontinent ili ćemo ih uspjeti zaustaviti. Dakle, to sve uljeva, a da ne kažemo samo ratna zbivanja koja se, nažalost, sve više šire, sve više uljevaju jednu sliku temeljnog nepovjerenja. I Papa Franjo zato neprestano pominje i ukazuje da moramo promatrati, ako želimo, iz prizme naše kršćanske vjere, iz prizme zapravo temeljnog povjerenja da imamo jedni u druge. Na kraju krajeva, iz tog dijaloga proizlazi ono što je i Pavao VI. Kazao kad je govorio o dijalogu, zapravo ono opći poziv na solidarnost koji gleda onda na napredak čovjeka i na zapravo ne samo materijalni napredak, nego na duhovni napredak koji će uvažavati dostojanstvo svakoga čovjeka. Bojim se da je temeljno to dostojanstvo čovjeka, da više ne promatramo čovjeka kroz prizmu dostojanstva, ako gledamo politički. No, tu smo zapravo mi kršćani bi trebali biti znak, trebali bi biti kvasac, trebali bi biti svjetlo u ovome svijetu, sol u ovome svijetu, koji će zapravo prkositi takvoj slici, ukazujući ne, moj drugi je zapravo brat, bližnji, onaj koji treba moju pomoć, onaj na kraju krajeva na kojem vidim zapravo odraz onoga u koga vjerujem, gospodina. Jel? Na kraju krajeva Isus je to nama sjajno poručio u evanđelju. Dakle, u tom smislu, jedino tako možemo se i oslobađati od tih slika koje nam se nameću u svijetu. Ne trebamo nekakvim gorljivim borbama tome pristupiti. Čak niti nekakva načela ili zahtijevanje, inzistiranje na nekim načelima nećemo puno učiniti. Ali u svome životu promijeniti perspektivu života, polazeći od samih sebe i u pogledu spram drugog, u pogledu spram moje zajednice, jest ono što može činiti pomalo zapravo kvalitet, drugačiji pogled na svijet. Kraj krajeva prvi kršćani, oni su to postupno, potiho i uz po cijenu mučeništva zapravo činili i preobrazili ovaj svijet, vjerujemo, na bolje.
Mene zanima koliko nas kršćane zapravo sputava kad je riječ o svim ovim pitanjima, migracija, okoliš i tako dalje, koliko nas sputava zapravo naša više privrženost nekim političkim opcijama, nekim, recimo tako, duhovnim influencerima koji nam na neki način kroz te društvene mreže nameću svoje stavove, koje su zapravo često nisu evanđeoske. I kada vjernik prihvati jedan takav politički stav, zapravo ona evanđeosko nadahnuće zapravo ne može zaživjeti u onoj punoj snazi. Koliko je to sada prisutno zapravo? Koliko nas to opterećuje?
Pa može se reći da je dosta prisutno, budući da smo u suvremenom svijetu dosta opterećeni zapravo onim političkim, budući da u velikoj mjeri odlučujemo, ovisimo, ajmo tako reći, o političkim odlukama onih koji upravljaju društvima i državama, i onda često puta ti koji upravljaju društvima i državama zapravo vrše i jednu zloupotrebu zapravo i onoga vjerskoga govora izričaja, vjerskoga osjećaja za svoje političke svrhe. I onda tu često puta onda i vjernici znaju biti izbunjeni. I u tom smislu mislim da bi se tu je potrebno jedno načelo, temeljno načelo na koje opet i Papa Franjo je jako snažno naglasio kroz prvi dokument Evangelii Gaudium, ukazujući na načelo razlučivanja, a to je Ignacijevsko načelo, dakle Svetog Ignacija Lojolskog, koji kaže moramo razlučivati danas pojave u svijetu. Moramo, služeći se mudrošću, intelektom, duhom, zapravo znati razlučivati što je dobro, što nije dobro i u kamo ići. Ne smijemo dati ili prodati jeftino, zapravo dati da se jeftino proda zapravo naš osjećaj vjere. A to mislim, i tu mislim zapravo u političke svrhe. S jedne strane, zato je dobro imati sekularizaciju kao takvu, a s druge strane je vjera oslobođena tog, bi trebala biti tog političkog, a s druge strane jednu širinu svačanja što jest to političko. Jer političko nije samo upravljanje i vladanje, nije samo donošenje zakona, nego politički život zapravo uključuje kompletni i kompleksni suvremeni društveni život, javni diskurs koji se odvija u nekome društvu i pravo da i kao vjernici sudjelujemo u javnom diskursu ne samo sa izričajem vjere, nego sa izričajima onim izričajima koji su promišljeni i izviru iz našeg zapravo promišljene vjere. Dakle, trebamo one koji znaju biti vrli, koji znaju biti mudri, koji znaju biti ponizni, koji znaju biti otvoreni, koji znaju biti kreativni, koji znaju biti hrabri i oslobođeni zapravo straha od toga da nešto učine za dobro, kaže drugi Vatikanski koncil, ne samo mene ili crkve, nego cijeloga čovječanstva.
Mnogi su naši vjernici formiraju svoje stavove i na tim društvenim mrežama, ali tu je, ja mislim, bitna uloga i ključna teologa. Pa evo, na kraju, koja je uloga i teologa u današnjem vremenu da zaštiti zapravo vjernike, da ne idu previše u te površnosti, u te prihvaćanju blagoglagoljivih ljudi koji će možda zvučati interesantno, a ispod površine nema ništa. Ja smatram da teologija mora sad nekako više doći do izražaja. Kakva je sad situacija i koja je uloga teologa u današnjem vremenu?
Da, teologija bi trebala osluškivati prvenstveno i trebala bi razlučivati, tražiti odgovore na konkretna pitanja. To je ono što zapravo sam Papa Franjo, dok je bio mladi, još student teologije, uočio da u njegovo vrijeme teologija nije znala u Argentini pružiti kad su pitali konkretno svoje profesore u previranjima koja su događala se tada u Argentini. Tadašnja teologija nije znala odgovoriti na te izazove i zato on zapravo neprestano nas i provocira, ja bih rekao danas, i potiče da se pokušamo baviti i konkretnim pitanjima. Bojim se da, to moram i sam reći, da kao teolog, da kao da smo teolozi stjerani u kut šutnje, ili s druge strane, ako nešto teolog kaže ili teološki progovori, kao da se to ne uzme u obzir ili se jednostavno pređe preko toga kao nešto što je u redu mišljenje jednog teologa. To je obilježje našega vremena općenito, da se mišljenje stručnjaka zapravo previše ne uvažava općenito, a onda niti mišljenje teologa koji bi trebali biti stručnjaci za neki razumijevanje, razlučivanje Božje riječi i značenja što iz Božje riječi znači čovjek, svijet i tako dalje, sve što se tiče Božjeg stvaranja, kao da to zapravo ne zanima današnjeg čovjeka, nego današnji čovjek traži jednostavne recepte, traži jednostavne odgovore, a nekad jednostavni odgovori nisu uvijek najbolji. A s druge strane, teolozi bi trebali biti puno razumljiviji onda u tom svom izražavanju, konkretniji, i ima mnogo kolega koji se u tome zapravo trude. No opet tu onda postoji jedna opasnost razvodnjavanja onoga što jest teologija. No to sigurno treba prepustiti za neko drugo vrijeme.
Hvala profesore Murić. Vrijeme nam je evo isteklo. Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji. Mir vam i dobro.
Sa svetim danom otkriži radosno svoje krštenje. Sa svetim Franjom otkriži radosno svoje krštenje. sa svetim pranjom hodaj popravi sve što vidiš da ruši se. I raduj se i pjevaj punim srcem sve višnje. Sve što Bog za tebe stvorio je, sa svetim Franjom hodaj radim.